Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündürgü mikrofon önünde maksat Ataýew. Balkan ulanytynyň gyzlarwat etrawyna galla çykaryňyçlar buğday oranyny girişýärler. Yerli daýhanlar üstümizde hasyl mögsümünde buğdayyň hasyllylygynyň pesbolan umaýdyarlar.
Etrawyň çağında 3 günüň dowamında 700 hektar töwregi buğday meýdanyndan hasyl ýygnaldy. Orak geçirilen yerlerde galla çykaryňyçlaryň taf ählisi diýen ýaly döwlete bergile çykdy.
Deyip Balkanlı bir ova hocalık işgara da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Yerli kerenetçiler geçen yılın devamını su yetmeçiliğinin yetileşmeği, ıgalın az olmağı, öz vaatına mineral dökünlerin yeterlik üpçün edilmediliği, teknika kıyınçılıkları ve ziyan keşleri karşı zirur dermanların vaatına üpçün edilmediliği yalı problemalar sebeple buğduyun hasılılığının pesbolan onaydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun Gunvatar Vilayet'taki haberçısı geçen hepte iveren malumatına Gızlarvat etrafının buğday meydanlarının ençemesine haşalotların gödeyliyenliğini haber verdi. Orok geçirilyen meydanlardan iverilen fotosuratlarda Qamış Vatan Qalla meydanlarını görmek bolyar. Türkmenistan'a buğday yorogunu resmi taydan iyunun başlarına girişmek kararlaştırıldı. Ahal Maru ve Levak vilayetinin qallaçıları 2. iyunu, Balkan ve Daşoğut vilayetinin qallaçıları 9. iyunu resmi taydan orok mevsimine girişerler. Yerli sinçiler yurdun dürlü sevittlerine qallanın hasırlılığının pes olanlığını, bu yağdayın bolsa önümüzde qalla mevsimine çenli, uunun qıtçılığına getirmeginden qorkulyan onaydiyar.
Türkmenistan indi soňky bir näçe ýyl bäri öz-özüni buğday bilen üpçün edip bilmeýär. Ýurdun çağında öndürilen galla 3 aýda ýetmän gutaryar. Russiýadan we Gazagystandan buğday getirilmese kyn bolar.
Deyip bir yerli sinçada Atyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Gazagystan barada işgörlük we ykdysadyýet maglumatlaryny çap edýän LS neşrine görä Gazagystan Türkmenistana eksport edýän buğday we galla önümleriniň göwrümini azaldýar. Neşrin sanlaryna görä Gazagystan Türkmenistana eksport edýän buğdaýynyň göwrümini 2023-nji ýylyň ilkinji 4 aýyna geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilene 38.4 götürüm kemeltdi. Gazagystan geçen ýylyň ilkinji 4 aýyna Türkmenistana 1500 tonna buğday eksport eden bolsa, üstümüzdäki ýylyň degişli döwrüne Türkmen bazaryna iberilen gazak buğdaýynyň mösbiri 110.000 tonna düşdi. Gazagystana öndürilen uunyň eksporty buğday bilen deňeşdirilene hasa peseldi. Ýylyň ilkinji 4 aýyna Türkmenistana eksport edilen gazak uununyň mösbiri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilene 63 götürüm pese gaçdy. Türkmen hökümetleri import eksport maglumatlaryny köpçülige äşgär etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan gyzlarwat agronomlaryň hasaplamalaryna görä sewitde resmi taýdan buğday ýorugyny girişilmezden öň 9-njy iýun üçin etrapda galla ýorugynyň 30 götürüminiň tamamlanmagyna garaşlaýar. Bu aralykda şuunlar sevi takimetleri gızlarvat etrafını resmi taydan qarlı oroğuna girişmek davrasını geçirmek üçün bol hatırlı qarlı meydanlarını tapmakta kıyınçılık çekerler. Vilayet ve etraf takimetleri qarlı oroğuna ak pata vermek davrasını geçirmek üçün bol hatırlı buğday meydanlarını tapmakta kötün yerler. Devlet televidiniyesine görkezmek üçün adından 10 hektarlık tekiz bol hatırlı buğday meydanını tapmalı. Kerene yerleri qamış basıp yatır, buğday boyalmandır, hasıl pes. Balkan vilayetinin hakimlik resmileri tut we ýaşlyk daýhan birleşiklerine çäre geçirmek üçin saýlanyp alınan yerleri halamandyrlar. Ol yerler ret edildi diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň gowçanyň we buğdaýyň hasyl mögsümi döwlet televideniýesine dabara bilen ýygnan edilýär. Hasyl mögsümine girişmek dabarasy resmileriň we ýaşlyk esin wekilleriniň gatnaşmagyna sahnalaşdyrylýar we daýhanlar oba hojalyk ekinleriniň ýetişenligine ýa-da ýetişmänligine garamazdan özlerini resmiler tarapyndan ak pata berilenden soň resmi taýdan hasyl ýygnamaga girişýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikusyň näçin Mary vilayatynyň Bayramaly etrawyna henüz hasyl ýetişmedik buğday meýdanlaryna oragy girişilýändigini habar berýär. Näşriň çap eden wideosyny henüz ýaşaryp oturan buğday meýdanlaryny görmek bolýar.
Esasy wezipe döwlet telewizionyna bolçulygy gaýd etmek maksady bilen video kadrları tayyarlamak.
Deyip Balkanlı bir yaşayca Zatik Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Devlet televizyonu hatır kurap karlı hasırını yığmayan kombaynları bol hasırlı buğday meydanlarını görkezýär.
Esası wezipe kamış filen buğday meydanlarını görkezmän, hakikati aýtman, buğday plan warşnamasyny kağıda doldurmak.
Deyip yerli yaşayıcı sözünün üstünü getirdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'in kevri küncöklerine un gıççılığının devam ediyenliğini, en iyi yanvar ayının un paylarını alıp bilmedik hocalıkların bardığını haber veriyer.
Doğru, o hocalık siyaseti amal edilse, su çıkarcı deskalardan ve o hocalık teknikalarından neticeli peydalanılsa, şeyle de dayhanın girdecesini güzüren aylamağa yeter yal etseler, dol çörek karasılığını kazanırdık.
diýip bir ýerli ýaşyjy zatyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Habarçylarymyz ýurtda oba hojalyk işçilerini agrotehnik kadrlara laýyklykda geçirilmeýändigini, ekrançylyk pudugyny ýyllar boyu dowam edýän suw dökümi we tehnika ýetmezligi bilen bagly problemler barada ýetgiderlik habar berýärler. Adatdan Balkan ulaýatyna habarçylary martyň ortalaryna ekrançylyk suwlarynyň ýetmezligi bilen bagly problemlaryň buğdaýyň iýdegi işlerini bökdi ýanyny habar beripdiler.